My dear brothers, I'm grateful to be.
Nashukuru kuwa katika mkutano huu usiku. Naomba kwamba Roho Bwana awe nami na nyinyi. Sisi sote tuna kila mmoja wetu ana shujaa hasa tukiwa vijana. Nilizaliwa na kukulia Princeton, New Jersey, Marekani. Timu moja maarufu ya baseball ilikuwa na makao yake makuu karibu na tulipoishi New York City. Ilikuwa ndiyo nyumbani mwa timu tatu za uchezaji wa basketball: Brooklyn Dodgers, timu ya New York Giants na timu ya New York Yankees. Philadelphia ilikuwa ni karibu na nyumbani kwetu na ilikuwa ni nyumbani mwa wanariadha na timu ya baseball ya Fields. Kulikuwa na mashujaa wengi wa baseball wakati huo katika timu hizi. Joe DiMaggio alichezea New York Yankees. Alikuwa shujaa wangu wa baseball. Wakati kaka na marafiki zangu tulipocheza baseball kwenye viwanja vya shule karibu na nyumbani kwetu, nilijaribu kutumia ujuzi kama Joe DiMaggio alifanya. Hii ilikuwa kabla ya siku za television. Hivyo nilikuwa na picha za kutoka kwenye magazeti na kutumia kuna kile jinsi alivyocheza. Nilipokuwa nakuwa, baba yangu alinipeleka kwenye uwanja wa Yankee. Huu ulikuwa wakati pekee nilimuona Joe DiMaggio akicheza. Kama ambaye bado niko pale katika mawazo yangu, ninaweza kumuona akifanya uhodari wake na kuona mpira mweupe wa baseball ukiruka moja kwa moja mpaka kwenye majukwaa kutokea katikati ya uwanja. Sasa ujuzi wangu wa baseball haukuweza hata kufikia karibu na ule wa shujaa wangu wa utotoni, lakini mara chache ninaweza kupiga mpira wa baseball vyema. Nilinukuu sehemu ya uhodari wake jinsi alivyocheza kama vile nilivyoweza kufanya. Tunapowachagua mashujaa, tunaanza kunakili kwa ufahamu au pasipokuwa na ufahamu kile alichocheza ndani yao. Kwa furaha, wazazi wangu wa hekima waliweka mashujaa makubwa katika njia yangu nikiwa kijana. Baba yangu alinipeleka uwanja wa Yankee mara moja kushuhudia shujaa wangu akicheza. Lakini kila Jumapili aliniacha nimtazame mtu mwenye ukuhani aliyetokuwa shujaa wangu. Shujaa huyu alibadilisha maisha yangu. Baba yangu alikuwa rais wa tawi katika tawi dogo ambalo lilikutana nyumbani kwetu. Kama ungekuja nyumbani kwetu asubuhi, ilikuwa ni kanisani. Tawi letu alikuwa na watu zaidi ya 30 katika mahudhurio. Kulikuwa na kijana ambaye alimwendesha mama yake kuja nyumbani kwetu kwa mikutano, lakini hakuwahi kuingia ndani ya nyumbani. Hakuwa mshiriki. Alikuwa ni baba yangu aliyefanikiwa kumwalika nyumbani kwetu. Alibatizwa na kuwa mtu wa kwanza na kiongozi wangu wa pekee wa ukuhani wa Haruni. Alitokea kuwa shujaa wangu wa ukuhani. Bado nakumbuka sanamu ambayo alionipatia kama zawadi baada ya kumaliza mradi wa kukata kuni kwa ajili ya mjane. Nimejaribu kuwa kama yeye pale ninapotoa shukurani kwa mtumishi wa Mungu. Nilimchagua shujaa mwingine katika tawi lile dogo. Alikuwa ni mwanajeshi wa Marekani aliyekuja kwenye mikutano akivalia sare zake za kijani. Ilikuwa ni wakati wa vita, hivyo pekee ilimfanya kuwa shujaa. Alikuwa ametumwa kwenda chuo cha Princeton na jeshi kwa ajili ya kuendeleza elimu yake. Lakini mbali na sare zake za jeshi, nilimwangalia akicheza kwenye uwanja wa Palmer kama captain wa timu ya mpira wa football. Nilimwona akicheza kwenye timu ya mpira wa kikapu ya chuo, na vile vile nikamwona akicheza kama nyota mdakaji katika timu ya baseball. Lakini zaidi ya hapo, alikuja nyumbani kwetu kunionyesha jinsi ya kurusha mpira wa kikapu kwa mikono yangu yote, wa kulia na kushoto. Aliniambia kwamba ningehitaji ujuzi huo kwa sababu ningekuja baadaye kucheza kwenye timu nzuri. Sikutambua hilo wakati huo, lakini kwa miaka mingi ilikuwa kwangu mfano mzuri wa mwanaume wa ukuhani. Kila moja wenu atakuwa ni mfano mzuri wa mwanaume wa ukuhani kama unataka mala. Unakuwa mshumaa uliowasha ulipokubali ukuhani. Bwana alikuweka katika kibebea ya mshumaa kuangazia njia wengine wanaokuzunguka. Hiyo ni kweli kwa wale katika jamii ya makuhani. Unaweza kuwa mfano mzuri ama wastani au mfano mbaya. Unaweza ukufikiria haijalishi kwako, lakini inajalisha kwa Bwana. Alisema hivi, kuna kukuu, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashita na kuweka chini ya bishi, bali juu ya kiangazo, nayo yaangaza wote waliomo nyumbani. Nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Nimebarikiwa na mifano ya walio na ukuhani mkuu katika akidi nilipokuwa bahati. Unaweza kufanya kila walichokifanya kwangu kwa kuwa mfano kwa wengine kufuata. Nimegundua tabia tatu za kawaida za wenye ukuhani ambao ni mashujaa zangu. Moja ni mwenendo wa sala. Pili ni tabia ya huduma. Na tatu ni uamuzi mgumu kama jiwe wa kuwa wadilifu. Wote tunasali, lakini mwenye ukuhani unayetaka kuwa husali mara nyingi na kwa dhumuni maalum. Jioni utapopiga goti na kumshukuru Mungu kwa ajili ya baraka za siku. Utamshukuru kwa ajili ya wazazi, walimu, na kwa mifano mizuri ya kufuata. Utaelezea kwenye maombi haswa wale waliokubariki na jinsi gani katika siku hiyo. Hiyo itachukua zaidi ya dakika chache na zaidi ya wazo dogo. Itakushangaza na kukubadilisha. Unapoomba msamaha, utajikuta unasamehe wengine. Unapomshukuru Mungu kwa wema wake, utafikiria wengine kwa majina ambao wanahitaji wema wako. Tena, ujuzi huu utakushangaza kila siku, na baada ya muda utakubadilisha. Moja ya njia ambayo itakubadilisha kwa sala hiyo madhubuti ni kwamba ni kwamba utahisi kweli wewe ni mtoto wa Mungu. Unapojua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, utajua pia kwamba anategemea mengi kutoka kwako. Kama mtoto wake, atakutegemea ufuate mafundisho yake na mafundisho ya mwanaye mpenda Yesu Kristo. Atakutegemea kuwa mkarimu na mpole kwa wengine. Atakatishwa tamaa kama utakuwa na majivuno na mwenye kujivunia. Atakubariki kuwa na hamu ya kuweka mahitaji ya wengine juu yale ya kwako. Baadhi yenu tayari ni mifano mizuri ya huduma ya kiukuhani isiyo na choyo. Mahekalu duniani kote, wenye ukuhani hufika kabla ya jua kuchomoza, na wengine hutumikia muda mrefu baada ya jua kutua. Hakuna kutambulika au kupongezwa hadharani katika dunia hii kwa njia ya sadaka ya muda na nguvu zao. Nimeenda na vijana wanaotumikia wale katika dunia kiroho ambao hawawezi kuzitaka baraka za kaluni wao wenyewe. Ninavyoona furaha zaidi ya uchovu katika nyuso za wale wanaotumikia pale mapema na jioni sana. Najua kuwa zawadi kubwa katika maisha haya kwa kazi hiyo ya huduma ya kikuhani isiyo na choyo, lakini ni ishara tu ya furaha watashiriki na wale ambao wanawatumikia katika dunia ya kiroho. Nimeona furaha hiyo hiyo katika nyuso za wale wanaongea na wengine kuhusu baraka ambazo zinatokana na kuwa katika ufalme wa Mungu. Ninamjua rais wa tawi ambaye karibu kila siku huleta watu kwa missionary kwa ajili ya kuwafundisha. Kama miezi michache iliyopita hakuwa mshiriki wa kanisa. Sasa hivi kuna wamishonari wanafundisha na tawi linakuwa katika idadi na nguvu kwa sababu yake. Lakini zaidi ya hayo, yeye ni mwanga kwa wengine ambao watafungua mayodomo yao na hivyo kuharakisha mkusanyiko wa Bwana wa watoto wa Baba wa mbinguni. Watoto wa mbinguni, unavyosali na kuwatumikia wengine, elimu yako kwamba wewe ni mtoto wa Mungu itakuwa. Utatambua zaidi kwamba anastahili, kama utakuwa mwaminifu katika kila njia. Utatambua zaidi kulitii neno letu kwa Mungu na wengine. Utatambua zaidi kuchochukua chochote ambacho si cha kwako. Utakuwa mwaminifu kwa mwajiri wako. Utatambua zaidi kuwa katika muda na kumaliza kazi zako ambazo umepewa na Bwana, ambazo umezikubali kuzifanya. Mbali na kushangaa kama mwalimu wako watatembelea, watakuja watoto katika familia zako waliokuitwa kufundisha, watatazamia kwa matumaini matembezi yako. Watoto wangu wamepokea baraka hiyo. Walipokuwa walikuwa na mashujaa waliowasaidia kuweka mtazamo katika kutumikia Bwana. Mfano huo uliobariki sasa na unapita kwa kizazi cha tatu. Ujumbe wangu pia ni mmoja wa shukrani. Nawashukuru kwa maombi yenu. Ninawashukuru kwa kupiga magoti katika kutambua ukweli kwamba hamna majibu ya maswali yote. Mnasali kwa Mungu wa mbinguni kuelezea shukrani zenu na kuita baraka zake katika maisha yenu na ya familia zenu. Ninawashukuru kwa huduma yenu kwa wengine na kwa nyakati mlizohisi hakuna haja ya kutambuliwa kwa ajili ya huduma zenu. Tumekubali onyo la Bwana kwamba kama tutatafuta kusifiwa katika dunia hii kwa ajili ya huduma yetu, basi na tunaweza kukosa baraka kuu. Mtakumbuka maneno haya na rukuu: jihadharini, msije mkafanya matendo yenu mema mbele ya watu kushuhudia muonekane nayo, la sivyo Baba yenu aliye mbinguni hata wapeni tunzo. Basi unapomsaidia maskini usijitangazie, usifanye kama marafiki wanafiki wanavyofanya katika masinagogi na menjiani, ili watu wawasifu. Kweli nakwambieni, hao wamekwisha pata tuzo lao. Lakini wewe utapomsaidia maskini, fanya hivyo kwamba hata mkono wako wa kuume usijue unachofanya. Toa msaada wako kwa siri, na Baba yako aonaye yaliyofichika atakutunza wazi. Mwisho kunuku. Wale ambao wamekuwa mifano mizuri ya ukuhani mkubwa hawatambui kirahisi kwamba wana ubora wa kijushujaa. Kwa kweli wanaonekana kuwa na ugumu kufahamu vitu vile ambavyo navitamani. Nilisema kwamba baba yangu alikuwa rais mwaminifu wa tawi dogo pale New Jersey. Baadaye alikuwa mshiriki wa bodi kuu ya darasa la Jumapili la kanisa. Hata hivyo, ninakuwa makini kuongea kwa unyenyekevu kuhusu huduma ya ukuhani kwa sababu ndivyo alivyokuwa. Hivyo ni vile vile kwa yule mwanajeshi ambaye alikuwa ni shujaa wangu wa utotoni. Hakuwahi kuongea nami kuhusu huduma ya ukuhani au yale aliyotimiza. Alinipatia huduma tu. Nilijua kuhusu uaminifu wake kutoka kwa wengine. Hata kama angeona tabia alionazo ambazo nilitamani, nisingemwambia. Hivyo ushauri wangu kwako, ambaye unataka kuwabariki wengine kwa ukuhani wako, inabidi utende na maisha yako lile lililo la kisiri kwa wote na kwa Mungu. Sali kwake, mshukuru kwa yale yote mazuri katika maisha yako. Muombe kujua ni watu gani amewaeka kwenye njia yako ili wasaidie. Muombe kwamba utasaidia kutoa ushuhuda wako hili. Sali hivi ili uweze kusamehe na ili uweze kusamehewa. Halafu watumikie, wapende na kuwasamehe. Juu ya yote, kumbuka kwamba huduma zote unazozitoa, hakuna iliyo kubwa zaidi ya kusaidia watu kuchagua kustahiki uzima wa milele. Mungu ametoa maelekezo haya ya kiungu kwetu jinsi ya kutumia ukuhani wetu. Yeye ni mfano mzuri wa hilo. Huu ni mfano tunauona katika sehemu ndogo katika uzuri wa matumishi wa utumishi wake hapa duniani. Na nukuu, na Bwana Mungu amesema kwa Musa akisema, mbingu hizi ziko nyingi, nazo haziwezi kuhesabika kwa mwanadamu, lakini zinahesabika kwangu kwa kuwa ni zangu. Na kama vile dunia moja itakavyopita na mbingu zake, na hivyo vivyo nyingine zitakuja, na hakuna mwisho wa kazi zangu wala maneno yangu. Kwa maana tazama, hii ndiyo kazi yangu na utukufu wangu, kuleta kutokufa na uzima wa milele wa mwanadamu. Mwisho wa kunukuu. Tunatakiwa kusaidia katika kazi hii. Kila mmoja wetu anaweza kufanya tofauti. Tumeandaliwa kwa kipindi hiki chetu na kuwekwa katika siku za kazi tukufu. Kila mmoja wetu amebarikiwa na mifano ya wale ambao wameifanya kazi ile kupitia madhumuni ya muda wao duniani. Ninaomba kwamba tusaidiane kuinuana katika fursa hiyo. Mungu Baba anaishi na atajibu maombi yako kwa msaada unaohitaji kumtumikia vyema. Yesu Kristu amefufuka. Hili ni kanisa lake. Ukuhani unaoshikilia una nguvu ya kutenda katika jina lake, katika kazi yake ya kuwahudumia watoto wa Mungu. Unapojitolea kwa moyo wako wote katika kazi yake, atakutukuza. Ninaahidi hayo katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Amina.